Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sewitlerinde ilatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykyp başlady. Aşgabatda ilatyň elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatlap kesildi. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bolsa ilat günüň dowamında azyndan 10 gezek elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýüze bolýar. 23-nji iýuldan 24-ine geçilen gije paýtagtyň otly mendilinin yerleşen etrapçasında köşü, hitrovka ve çoğunlu yaşayış toplumlarında 4 sağıtlap elektrik üpçünçlüğü kesildi. Gije saat 2'den 6'a çenli devam eden böktünçlüğün neticesinde yaşayıcılar elektrik encamlarından soğudıcı split ulgumlarından peydalanıp bilmediler. Taksi hem çağırıp bolmadı deyip Adatlık Radyosu'nun aşşabatta kabarçısı 24. iyulde gurrun berdi. Şeyle'de Gurvan Sultanece köçesinin uğrundaki ışıklandırış çıraları yolun şehre girilyen nokodunun tə çıkılyan nokoduna çenli aralıkta işlemedi. Bu köçenin uğrundaki video kameralar şeyle'de radar encamlar hem işlemedi. Sürücüler yağtı şehrin içindeki garankı yoldan geçip gitmekte kıyınçlık çektiler deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz belledi. Çoğunlu yaşayış toplumunda yerleşen Şöhlat öndüryen kerhananın bir işyerinin sözlerine göre böktünçlük işyerleri alcıranı yağdaya saldı. Yönü olur elektrik üpçünçlüğü dikildilyençe öz önümlerini avat saklamağı başardılar. Elektrik üpçünçlüğü ile bağlı yağdaylar yurdun gün ortu Demiralık velayetinde hasta yitip olup Türkmenabadyň ýaşaýjylary günüň dowamında adından 10 gezek elektrik üpçünçlüginiň kesilmegi bilen ýüzeýiz bolýarlar.
Jokrama sada tok problemasy ýene ýüze çykdy. Günüň dowamında adından 10 gezek tok kesilýär. Ýylata tok berilende de onuň güýji juda pes. Tok bilen işleýän elektrik enjamlar, sowudyjylar, kondisionerler işlemän galýar.
Dip sewitde habarçymyz 24-nji iýulda aýtdy. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde indi 2 hepde golaý wagt bäri aşy ysyk howa akymy dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 19-njy iýulda habarynda Türkmenistanyň ençeme sewitinde aşy ysyk howa saklanıp galyandygyny, Lewawyň käbir sewitlerinde temperaturanyň 46 gradusa çenli ýetýändigini habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullu 24-nji iýulda Aşgabatda we Lewapda howanyň temperaturasynyň günnüzine 43 gradusa, gijesine 29 gradusa ýetjekdigini görkezýär. Ýurdun watan habarlary gepleşiginiň 23-nji iýulda efire berilen sanynda 24-nji 30-njy iýul aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçülige ýetirilip Onda Lewapda howanyň temperaturasynyň gündizine 44 gradusa gijesine 30 gradusa ýetjekdigi aýdyldy. Aşgabatda bu görkezici değişiklikde 43 ve 29 gradusa deň bolar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçiligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu böktünçlik gyşyň aýazly günlerinde we Tomsyň jokrama ysysynda hasda ýitleşýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik ýyl-ýyldan kesilýär ýa-da ilata berilýän togun güýji elektrik encamlarını işletmeye yetmeyer. Azatlık bu yağdaylar barada geçen yıllarda hem bolşyalı Tomsun başından veri iyilik derli haber veriyer. Bu yağdaylar barada Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri hiç şeyli mesele gozamayarlar. Yönü yurdun iktisadiyetinin pudoklarının şu yılın 6 ayında yerine yetirilen işlerinin neticelerine bağışlanıp 14. iyulde geçirilen hükümet maslahatında geçen yılın değişli doğru bilen dengeştirilende elektrik energiyasının çıkarılışının 106 10.7 götürüm yokorlanandığı mealim edildi. Ösüş sağlarına karamadan Prezident Serdar Berdi Muhammedov şol yığınakta işte goy veren kemçilikleri üçün Hacı Muhammed Recep Muradov'ı energetika ministri vedipetinden boşadıp ona derek anne geldi saparıfı belledi.
Bu täzeligi eşiden köp adam begenipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen häzir bu adamlar üýtgeşikligiň bolmanlygyny tersine gow bolmakdan beter yaman bolandygyny aýdýarlar.
Dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Bu aralykda öz ilatynyň elektrik üpçünçiligini kadaly ýola goýmayan Türkmenistanyň 2024-nji ýylda Gyrgyzstana elektrik eksport etmek boýunça öňde barjylygy saklaýandygy habar berilýär. Akipres neşri Gyrgyz energetika ministri Taýalbek Ibraýewe salgylanyp, bu döwürde Gyrgyz Kazakstana Türkmen elektrik energiýasynyň eksportynyň möçüriniň 1.7 milliarddan 2 milliard kilowat sagyda çenli boljakdygyny habar berdi.